คุณกำลังฟังพอดแคสต์ไวท์ทอง Channel เกิดมาบ่นบ่นที่มันมีต้องบ่นบ่นให้ต้องบ่นบ่นไม่ได้ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไวท์ทอง Channel Podcast นะครับกับเกิดมาบ่นกับลุงหมูภาวิทย์นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่30ธันวาคม2564อีก1วันนะครับปี2564ก็จะครบถ้วนแล้วก็อีกวันก็คือข้ามปี1มกราเร็วไหมล่ะเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วไม่รู้นะน่าจะ 2-3 ปีแล้วมั้งนะครับเพราะว่าลุงก็มีทุกๆสัปดาห์ถ้าไม่ลืมนะครับอย่างที่ทราบใน1สัปใน1ปีก็มีจะมี52 EP คิดว่าครบละ52นะครับ 2-3 ปีมีเป็น100แล้วอ่ะยังเกือบมาบ่นนี่ก็100กว่าเนี่ยมันต้องน่าจะเกิน2ปีอยู่ละนะครับแล้วก็ยังมีของพี่โจมีโอ้เยอะนะครับก็น่าจะ2ปีกว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องความสุขของคนไทยนะครับส่งท้ายปีแบบนี้ก็คือฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติของใช้คำอะไรดีอ่ะชิงแชมป์อาเซียนซูซูกิครับใช้คำนี้ดีกว่านะครับที่เตะกันอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ต้องบอกอย่างนี้ครับเดิมทีเนี่ยการแข่งขันอันนี้มันก็พัฒนามาจากเมื่อก่อนจะมีแต่ซีเกมนะครับซีเกมเสียบเกมซีเกมแล้วก็อยากจะแยกฟุตบอลออกมาเตะกันเองในการชิงแชมป์ตรงนี้นะครับก็มีจัดแบบทัวร์นาเมนต์อย่างนี้แหละที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับมี1ประเทศเป็นเจ้าภาพแล้วก็ทุกประเทศในอาเซียนก็ไปลุมกันเตะตอนนั้นมี8เองมั้งติมอร์ยังไม่มีนะครับหรือมี8หรือมี9นี่แหละเพราะจำได้ว่าทีมนึงสายนึงมันจะมี5ทีมอีกสายจะมี4ทีมประมาณนี้มันจะไม่ครบแบบนี้แต่ปัจจุบันนี่มี10ทีมละนะครับเช่นสมมติว่ามาเตะที่ประเทศไทยก็แบ่งเป็น2สายอย่างเงี้ยนะครับสายละ4สายละ5แล้วก็ที่1ที่2ก็เข้ารอบไปเป็นรอบรองเตะไขว้กันชนะเข้าไปชิงชิงแล้วก็เป็นแชมป์เลยซึ่งเดิมเนี่ยไทยเนี่ย ก็เป็นแชมป์มากที่สุดจำไม่ได้นะ4-5ครั้งหรือยังไงสักอย่างนี่แหละเตะกันมา10กว่าครั้งเนี่ยเป็นแชมป์ไป5รองลงมาก็น่าจะเป็นแถวๆนี้แหละครับ ไม่มาเลยก็ไม่มาเลยสิงคโปร์ก็เวียดนามประมาณนี้นะครับคนทีมที่ไม่เคยเป็นแชมป์เลยก็เนี่ยอินโดนีเซียไม่เคยเป็นแชมป์เลยไม่น่าเชื่อนะอินเดียอินโดคนจริงเขาก็เก่งอ่ะย้อนมาครั้งนี้ก่อนตอนนี้เนี่ยไทยเข้ามาชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียนะครับโดยเมื่อวานนี้วันที่29เนี่ยไทยก็ถล่มอินโดนีเซียไป4-0นะครับการแข่งขันครั้งนี้ก็อ๋อเดี๋ยวข้ามไปขออภัยต้องย้อนกลับมานี้ก่อนแข่งแบบแบ่งสายใน1ประเทศถูกไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยยุคที่2เนี่ยเขาก็เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขออภัยด้วยมันสรุปผลเร็วไปหน่อยรูปแบบการแข่งก็คือว่าคัดเลือกกันอย่างนี้แหละเหมือนเดิมแบ่งเป็น2สายน่าจะมีติมอร์แล้วล่ะตอนมีติมอร์เข้ามาแล้วแบ่งเป็น2สายหลังจากนั้นถ้าได้ทีมเข้ารอบรองชนะเลิศเขาก็จะเตะแบบเย่ากับเยือนยกตัวอย่างเช่นไทยกับเวียดนามงวดนี้เตะกันในรอบรองถูกไหมครับก็จะเตะที่ไทย1นัดแล้วก็ไปเตะที่เวียดนาม1นัดแล้วก็ดูสกอร์รวมดูประตูรวมใครชนะเข้าไปชิงทีนี้ชิงก็เหมือนกันครับก็ชิงชนะเลิศประเทศเรา1ประเทศแล้วก็ประเทศคู่แข่งประเทศเรา1นัดแล้วไปแข่งที่ประเทศคู่แข่งอีก1นัดนะครับนั่นแหละครับมันก็จึงเป็นที่มาของในการแข่งขันที่สิงคโปร์งวดนี้ทำไมรอบรองต้องเตะ2นัดทำไมรอบชิงต้องเตะ2นัดก็จริงๆก็ใช้ธรรมเนียมเดิมนั่นแหละครับพวกเราครับธรรมเนียมเดิมที่เปลี่ยนกันมาของชิงแชมป์อาเซียนแต่ปีนี้เนี่ยจริงๆมันต้องเตะปีที่แล้ว2020แต่ติดโควิดไงครับก็เลยมาเตะกันในปีนี้2021แต่เขาขายสปอนเซอร์นัดรอบรองกับรอบชิงไปแล้ว2นัดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเตะแบบ2นัดอย่างที่เราทราบกันทีนี้ย้อนมาในรอบรองชนะเลิศก่อนทีมชาติไทยของเรานะครับก็พบกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในระยะหลังๆเนี่ยเวียดนามเนี่ยเขามีผลงานในระดับทวีปดีกว่าประเทศไทยนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเขาสามารถเข้าไปในรอบ12ทีมสุดท้ายของเอเชียเพื่อคัดทีมไปแข่งฟุตบอลโลกนะครับที่กาตาร์แต่ประเทศไทยไม่เข้ารอบนะครับทางเวียดนามเองไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนหรือว่าจะเป็นทางแฟนบอลรวมถึงนักฟุตบอลโค้ช เกือบทุกคนอ่ะทั้งประเทศอ่ะเขาก็คิดว่าเนี่ยเขาเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนแล้วนะด้วยแรงกิ้งในระดับโลกเนี่ยเขาก็สูงกว่าเราอันดับไม่ถึงร้อยแต่ของเราร้อยกว่างั้นรอบรองชนะเลิศมันก็เป็นศึกศักดิ์ศรีครับเพราะว่าไทยก็เป็นเต้ยมาโดยตลอดนะครับก็มาอย่างที่บอกตะเกียมาถูกเวียดนามแซงไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีหลังนี้เองนะครับนี่ไม่รวมฟิลิปปินส์นะฟิลิปปินส์อยู่พักนึงนี่ก็ขึ้นพรวดพราดเอาทีเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นรอบรองชนะเลิศนี่ก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับไม่รู้ว่าเตะบอลหรือว่าชกมวยนะโอ้โหใส่กันหนุบหนับหนุบหนับเตะทั้งคนเตะทั้งบอลเล่นเอาใบเหลืองกระจายนะครับแล้วก็บวกกับความไม่ทันเกมของผู้ตัดสินประเทศอะไรจำไม่ได้ละตะวันออกกลางนะครับก็ทำให้ ฟุตบอลเนี่ยดูเดือดเลือดพล่านนะครับแต่สุดท้ายทีมไทยก็สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติเวียดนามมาได้2ประตูต่อ0อันนี้คือคะแนนรวม2นัดนะเข้ามาชิงกับอินโดนีเซียแล้วก็เมื่อวานอย่างที่บอกครับอินโดนีเซียก็แพ้เราไป0ประตูต่อ4ผลงานของทีมชาติไทยดีมากนะครับพูดมาทั้งหมดเนี่ยเกริ่นเรื่องซูซูกิครับให้ทราบแล้วก็ผลการแข่งขันเล็กน้อยจะพูดเรื่องนี้ครับว่าการแข่งขันงวดนี้ของทีมชาติไทยผลการแข่งขันดีมากครับพวกเราตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเสมอไปนัดเดียวก็คือเสมอเวียดนามในเสมอ2นัดด้วยใช่น่าจะสุกไม่มั่นใจกับฟิลิปปินส์เราเสมอหรือเปล่าอันนั้นจำไม่ได้เอาเป็นว่ายังไม่แพ้ใครอันนี้ชัวร์ยังไม่แพ้ใครแล้วก็โดนยิงไป1ลูกทีมชาติไทยนะครับโดยโค้ชที่ชื่อว่ามาโน่โพกิ้งเป็นชาวบราซิลอายุ45เคยมาคุมทีมBangkok United ในฟุตบอลไทยลีกอยู่พักหนึ่งก็ไม่เคยเป็นแชมป์นะครับไม่เคยทำทีมได้แชมป์แล้วก็น่าจะตกงานมั้งน่าจะตกงานอยู่แล้วก็มาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับเจ้าของทีมการท่าเรือยูไนเต็ดแล้วก็อดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงที่พาทีมฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลโลกมาแล้วนะครับมารับหน้าที่ผู้จัดการทีมให้กับทีมชาติไทยชุดนี้เป็นคนคิดกับนายกสมาคมนะครับว่าไปเอาตัวมาโน่โพกิ้งมานะครับแล้วก็การคัดเลือกตัวนักเตะก็มีการเอานักเตะที่ไปค้าแข่งอยู่ต่างประเทศกับทีมต่างประเทศกลับมาถ้าเทียบกับโค้ชก่อนหน้านี้นะครับคือนิชิโนะชาวญี่ปุ่นก็ต้องถือว่ามาโน่โพกิ้งเนี่ยมีข้อได้เปรียบเพราะสามารถที่จะดึงนักเตะที่ไปค้าแข่งต่างประเทศกลับมาได้แต่ในยุคของนิชิโนะเนี่ยที่ช่วงคัดฟุตบอลโลกที่ทำให้ตกรอบเนี่ยนะครับนิชิโนะไม่สามารถจะดึงกลับมาได้นะครับเนื่องจากว่าทางต้นสังกัดไม่ให้บ้างอะไรบ้างหลายอย่างมีหลายเรื่องนะครับก็ทำให้ผลงานของมาโน่โพกิ้งกับนักเตะชุดนี้ดีมากนะครับส่วนตัวของลุงเนี่ยที่ดูฟุตบอลไทยมาตั้งเนี่ยแหละเกือบทั้งชีวิตนั่นแหละครับดูตั้งแต่เด็กๆมาตั้งแต่มัธยมต้นเนี่ยชุดนี้ถือเป็นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งหมายจะบอกแข็งแกร่งที่สุดก็เดี๋ยวมันจะไม่ใช่คำว่าแข็งแกร่งที่สุดชุดหนึ่งเนี่ยครั้งนี้เขาเรียกนักเตะไป30คนนะครับพวกเรา30คนแต่สามารถส่งชื่อลงในแต่ละนัดได้23หรือ24คนประมาณนี้จำไม่ได้หมายถึงใน1นัดที่ลงไปแข่ง1นัดเนี่ยต้องส่งรายชื่อให้กับคณะกรรมการว่าเราจะมีตัวจริงตัวสำรองอะไรเงี้ยครับ23คน24คนแต่เอาไป30ปรากฏว่าเท่าที่ดูมาหลายนัดนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนนักฟุตบอลคนไหนลงไปจะเป็นชื่อดังชื่อไม่ดังรู้จักไม่รู้จักความสามารถไม่แตกต่างครับพวกเราไม่แตกต่างแล้วก็แผนการของมาโน่โพกิ้งเนี่ยก็มีเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปเท่าที่เห็นนะครับมี3รูปแบบแล้วก็ทุกๆรูปแบบเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้ถูกต้องถูกจังหวะกับทีมคู่แข่งทุกอย่างเลยทำให้ผลการแข่งขันออกมาดีนะครับนักเตะมีทีมเวิร์คแล้วมีสปิริตในทีมคำว่ามีสปิริตในทีมก็คือไม่ได้มีการแข่งขันกันเองภายในทีมนะครับเป็นการซัพพอร์ตช่วยเหลือกันด้วยซ้ำไปเมื่อวานเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่ามีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือคุณพ่อของกวินธรรมประสัจจานันท์นะครับหรือเจ้าตองเนี่ยเป็นผู้รักษาประตูอดีตผู้รักษาประตูทีมมือหนึ่งทีมชาติไทยแล้วก็ปัจจุบันไปค้าแข่งกับจำชื่อไม่ได้ละในเบลเยียมลูเวนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับในเบลเยียมแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นเลยนะครับไม่ได้ลงเล่นเลยแต่ว่าก็มาติดทีมชาติครั้งนี้แล้วเมื่อวานคุณพ่อของเจ้าตองเนี่ยเสียชีวิตก่อนที่จะทำการแข่งขันครึ่งชั่วโมงเองนะครับแน่นอนครับพ่อตายนะครับความรู้สึกก็ไม่ดีอยู่แล้วความรู้สึกก็แย่ นักเตะในทีมชุดนี้ก็พยายามร่วมกันตั้งใจเล่นนะครับให้เหมือนกับให้กำลังใจกับตองนะครับสังเกตได้ว่าจังหวะลูกที่2ครับที่เจชนาทิพย์ยิงได้นะครับก็วิ่งเข้าไปกอดกับตองกวินนี่แหละครับเหมือนกันให้กำลังใจแล้วในช่วงท้ายๆเกมนะครับหลังจากที่เกมของเราขาดไปละคือนำเยอะมากละโค้ชมาโน่โพกิ้งกับมาดามแป้งก็ได้คุยกันว่าจะให้โอกาสเจได้ลงไปทบขอไปครับถ้าเจ้าตองฮะกวินได้ลงไปเล่นเพื่อให้เป็นคลายความไม่สบายใจความทุกข์นะครับแล้วก็เผื่ออยากจะเล่นตั้งใจเล่นเพื่อเป็นแบตสุดท้ายให้คุณพ่อในวันที่คุณพ่อจากไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องดีๆเรื่องสปิริตดีๆภายในทีมสังเกตตอนที่ศิวลักษณ์นะครับผู้รักษาประตูตัวจริงตอนเปลี่ยนออกปกตินักเตะที่โดนเปลี่ยนตัวออกก็จะทำหน้ามุ่ยไม่อยากออกเปลี่ยนออกทำไมโอ้นี่วิ่งออกมายิ้มแบบแล้วก็ให้กำลังใจกวินนะครับจับมือกับกวินแล้วก็ยิ้มให้กำลังใจไม่ได้แบบรู้สึกว่าเปลี่ยนฉันทำไมฉันทำอะไรผิดนี่คือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นอ่ะร่ายมาซะยาวนะครับวันนี้เป็นเรื่องของฟุตบอลซูซูกิครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ลุงค่อนข้างชอบนะครับแล้วก็จะว่าถนัดแหมก็ไม่กล้าพูดนะครับมีเวลาวันหลังเนี่ยจะมาเล่าเรื่องหน้าที่ของมาดามแป้งหน้าที่ของผู้จัดการทีมชาติไทยตั้งแต่ยุคไหนยุคไหนแล้วก็โค้ชมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็มุมมองของแฟนบอลไทยคนนึงที่มองว่าทำไมฟุตบอลไทยยังไม่สามารถไปถึงฟุตบอลโลกได้ก็มีเวลาเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะยาวอยู่วันนี้ก็ประมาณหนึ่งพอสมควรแล้วนะครับก็ในวาระปีใหม่นี้แล้วนะครับกำลังจะขึ้นปีใหม่ลุงหมูกูโจแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะครับก็ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะศาสนาไหนนะครับที่ท่านเคารพนับถือนะครับจงอำนวยพรให้ทุกๆท่านครอบครัวและคนที่ทุกท่านรักนะครับมีร่างกายแข็งแรงครับคิดหวังสิ่งใดที่ถูกที่ต้องก็สมความปรารถนาแล้วก็มีทุกๆวันที่ดีกว่าวันเมื่อวานไปตลอดเรื่อยๆยิ่งๆขึ้นไปนะครับสวัสดีปีใหม่2565ครับวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ
เกิดมาบนบนที่มันมีต้องบนบนต้องบนต้องบนไม่ใช่ครับ
คุณกำลังฟังพอดแคสต์ไวท์ทอง Channel